Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin, odprava jedrskega orožja je moralni in humanitarni imperativ. Video sporočilo kardinala Greka katoliškim škofom ZDA. Vatikan pripravlja konferenco o odpravi otroškega dela. Poslanica papeža Frančiška za 36. svetovni dan mladih.
Državni tajnik Pietro Parolin je na konferenci o razoroževanju izpostavil, da je veliki izziv sprejeti daljnoročne strategije za doseganje skupnega dobrega in premagati logiko zastraševanja. Spomnil je na papežev poziv, naj se sredstva za orožje raje nameni v sklad za boj proti revščini. Simpozij o vprašanju jedrskega orožja je v sredo 17. novembra potekal v Asizi v organizaciji Odbora za civilizacijo ljubezni. Na udeležence se je z video sporočilom obrnil kardinal Pietro Parolin. Kot je dejal, nas pandemija uči pomembne lekcije, da je namreč treba ponovno premisliti naš koncept varnosti, ki ne more temeljiti na grožnji medsebojnega uničenja in na strahu, temveč mora najti svoj temelj v pravičnosti, celostnem človeškem razvoju, spoštovanju človekovih pravic, skrbi za stvarstvo, vlaganju v vzgojne in zdravstvene strukture, dialogu in solidarnosti. Srečanje v Asiziju je povezalo različne stvarnosti, ki so vključene v pospeševanje razoroževanja, odpravljanje jedrskega orožja in preusmeritev vlaganje v pobude za mir. Gre za prizadevanja, ki so v skladu s pogledom svetega sedeža, saj v ospredje postavljajo razumevanje mednarodne skupnosti, ki sloni na razvoju in krepitvi realnega in trajnega zaupanja med državami. Po Parolinovem prepričanju je pri iskanju skupnega dobrega nujno sprejeti dolgoročne strategije. Končni cilj popolne odprave jedrskega orožja je prav tako izziv ter moralni in humanitarni imperativ, je zatrdil kardinal Parolin. Konkreten pristop bi moral pospeševati razmislek o etiki miru in multilateralni in kooperativni varnosti, ki presega strah in izolacijo, s katerima so prepojene sedanje mednarodne razprave. O omenjenih tematikah bi mednarodna skupnost morala razpravljati med dvema dogodkoma, ki sta na programu v prihodnjih mesecih. Januarja bo potekala 10. konferenca o pregledu pogodbe o neširjanju jedrskega orožja. Kot je dejal Parolin, predstavlja ključni trenutek za mednarodno skupnost, predvsem pa za jedrske velesile, da jasno dokažejo svojo sposobnost razumevanja današnjih izzivov, se z njimi soočijo in jih rešijo. Marca pa je predvideno prvo srečanje držav podpisnic pogodbe o prepovedi jedrskega orožja, ki je začela veljati januarja letos, med katerimi pa niso jedrske velesile in države, ki so njihove vojaške zaveznice. Gre za uspeh multilateralne diplomacije, je poudaril kardinal Parolin in spomnil, da pogajanje in začetek veljave pogodbe ne bi bila mogoča brez delovanja mnogih združenj civilne družbe, ki si prizadevajo za pospeševanje razoroževanja in miru. Vatikanski državni tajnik je še spomnil na besede papeža Frančiška za letošnji svetovni dan miru, ki jih lahko razumemo kot vodilo pri naslednjih korakih na poti razoroževanja. Papež namreč zastavlja vprašanje, koliko denarja se porabi za orožje, še posebej za jedrsko. Odgovor je preusmeriti te vire v pospeševanje miru, razvoja in zdravja ter v ta namen ustanoviti svetovni sklad, s pomočjo katerega bi lahko dokončno odpravili lakoto ter prispevali k razvoju najrevnejših držav.
Kardinal Mario Grek, generalni tajnik škofovske sinode, je poslal video sporočilo škofom konference katoliških škofov Združenih držav Amerike, ki so zbrani na njihovem plenarnem zasedanju v Baltimoru od 16. do 18. novembra. Prisluhnemo video sporočilu.
Dear brothers,
dragi bratje,
I am truly pleased today to share a few thoughts
Res sem vesel, da moram danes z vami deliti nekatera razmišljanja, preden bo se začeli vašo razpravo o sinodalnem procesu kot konferenca katoliških škofov v Združenih državah. Božja cerkev je poklicana v sinodo. Ta sinoda je duhovna pot, dogodek, ki ga navdihuje in vodi duh. Različna pričevanja, ki smo jih prejeli, ustvarjalnost, s katero škofovske konference, škofije, župnije ali združenja organizirajo posvetovanje Božjega ljudstva, so znamenja, ki potrjujejo, da je na delu duh. Možnost, da vas nagovorim, čeprav na kratko, je zame dar in priložnost. Dar, ker lahko s tolikimi brati v škofovstvu delim skupno zavezanost in skrb za cerkev. Papež Frančišek nas vabi, naj ponovno odkrijemo, da hoditi skupaj naj je učinkovitejše uresničuje in kaže naravo cerkve kot Božjega romarskega in misionarskega ljudstva. Sinodalnost je način, kako biti cerkev. Je kultura ali forma mentis, primerna za življenje v cerkvi, ki napravi vidne središčne vrednote občestva, sodelovanja in poslanstva. Kot primer lahko izpostavimo naslednje vidike sinodalnosti. Prvič, razkriva otipljiv občutek, da smo vsi na skupni poti proti našemu Bogu, tam, kjer naša skupna človeškost in skupno dostojanstvo krsta tvorita osrednje temelje te skupne poti. Na podlagi te resnice smo povabljeni, da ocenimo način tega biti skupaj, da razmislimo o naravi naših odnosov kot krščenih, da ponovno premislimo odnose med laiki, posvečenimi osebami in posvečenimi službami. Drugič, sinodalnost nam pomaga pridobiti globoko zavedanje, da skušamo v vsakem trenutku dialoga, sprejemanja odločitev in v razločevanju prepoznati in odkriti Božjo voljo, ne pa svoje volje ali volje naše skupine. Poslušamo drugi druge, da bi bolje slišali glas Svetega Duha, ki danes govori v našem svetu. Ne poslušati drug drugega pomeni okrniti cerkev v njeni notranjosti in potem takem tudi navzven. To medsebojno poslušanje pa nikakor ne spodkopava posebne odgovornosti škofov, da vodijo in potrjujejo to razločevanje. Prej je to nepogrešljiv pogoj za njeno rodovitno izvajanje. Tretjič, sinodalnost nas spodbuja k stalnemu in močnemu prizadevanju, da bi vse povabili v globlji odnos s cerkvijo, v vseh razsežnostih njenega življenja. Gre za prizadevanje, ki sogovornike vabi k odkrivanju lastne vrednosti in lastne pomembnosti. Vsi so dragoceni, zlasti posamezniki in skupnosti na obrobju, kot so begunci, migranti, ostareli, ljudje, ki živijo v revščini, katoličani, ki svojo vero živijo samo redko ali nikoli, in tako naprej. Četrtič, sinodalnost ustvarja pristno etiko poslušanja, ki se skuša učiti od vseh članov skupnosti in jih s poštenjem in ljubeznijo vključuje. Petič, zahteva tudi pripravljenost vseh, da se odpovedo stališčem in ciljem, ki jih trdno zagovarjajo in sprejmejo kulturo dialoga in skupnega sprejemanja odločitev, ob zavedanju, da lahko na ta način prejmejo pristne darove in se obogatijo. Šestič, sinodalnost zahteva sprejemanje odgovornosti in pripravljenost, da z vso ponižnostjo priznamo načine, na katere cerkev zadaje rane moškim in ženskam, otrokom in družinam. Sedmič je povabilo k misionarskemu pristopu k prizadevnosti v svetu, v katerem živimo. Sinodalna pot je velika pot evangelizacije. Aktualni kulturni, socialni in antropološki pluralizem bi nas mogel voditi k vprašanju, kakšno cerkev želimo predstaviti sedanjemu svetu, kakšen prispevek lahko ponudimo našim družbam, kako lahko to storimo.
As I stated above, to meet you at this particular moment of grace is an opportunity.
Kot sem dejal prej, je srečanje z vami v tem posebnem trenutku milosti priložnost, ker je to še en majhen korak v smeri vzajemnosti odnosov, ki je generalno tajništvo sinode namerava spodbujati. Sinodalni proces, ki se je 10. oktobra začel pri Svetem Petru, vi vsi pa ste ga v naslednjih nedeljah začeli v vaši cerkvi, je dejansko zgrajen na mutua interiorita, delnih cerkva in vesolne cerkve. Posvetovanje Božjega ljudstva in razločevanje pastirjev poteka v cerkvah. Ob poslušanju cerkva pa bo napisan Instrumentum Laboris in izročen članom sinodalne skupščine oktobra 2024. Kako odločilna je ta vzajemnost odnosov za cerkev, lahko razumemo, če upoštevamo teološki pomen Božjega ljudstva. Če je res, da vsake delni cerkvi resnično živi in deluje ena sveta katoliška in apostolska Kristusova cerkev, Je prav tako res, da Božjega ljudstva ne moremo nikoli razumeti kot množico ljudi, ki dobi možnost, da se izrazi v okviru predstavniške dinamike, ki je značilna za demokratične sisteme. Božje ljudstvo je celota krščenih, ki je razčlenjena in izražena v porcijones populi dei, od katerih je vsak zaupan škofu, ki mu pomaga njegov prezbiterij. Na ta način je cerkev, ki je konstitutivno sinodalna, tudi in vedno konstitutivno hierarhična. Tako se ponovno pojavi ideja cerkvenih očetov, po kateri v besedah Ciprijana iz Kartagine je cerkev v škofu in škof v cerkvi. Tako je celoten sinodalni proces odvisen od škofa. On ga začne, ga spremlja in zbere končni prispevek na temo sinode. Dovolite mi, da vam nekaj povem. Mislim, da so prispevki cerkva in povzetki škofovskih konferenc darovi, ki jih vsaka cerkev ponuja drugim cerkvam vesolne cerkve v logiki načela katoliškosti, ki ga je formuliral drugi vatikanski koncil, ki pravi, da so vsi po svetu razkropljeni verniki v svetem duhu, z drugimi povezani v občestvo. In tako tisti, ki prestoluje v Rimu, ve, da so indici njegovi udje. Cerkev se namreč zaveda, da mora zbirati s tistim kraljem, kateremu so vsi narodi dani v dediščino in v čigar mesto prinašajo darove in darila. Ta velika izmenjava darov bo prinesla seboj intenzivno delo za tajništvo sinode. Z veseljem ga bomo opravili, tako da bo to občestvo med cerkvami lahko raslo in bo mogla rasti tudi cerkev kot občestvo. V tej logiki izmenjave darov med cerkvami je pomemben vsak prispevek razumevanju sinodalnega procesa cerkve. V nasprotju s tem, kar mislijo mnogi, ni pisnih zaključkov. Nobene želje ni, da bi naložili linijo razmišljanja. Obstaja pripravljenost poslušanja duha, ko poslušamo drug drugega. Prav tako ne mislimo, da so stališča, ki veljajo več od drugih. Želja tajništva je spodbujati poslušanje na vseh ravneh življenja cerkve in se vključiti v ta proces poslušanja, da bi odkrili glas živega Boga. Zato ponavljam vabilo pripravljalnega dokumenta. Pastirji, naj se zato ne bojijo prisluhniti čredi, ki jim je zaupana. In vam ne bo težko začeti s posvetovanjem, saj so vaši laiki podkovani in pripravljeni za sodelovanje. Dejansko je vaša cerkev že vključila sinodalne strukture v skladu z ekleziološkimi načeli drugega vatikanskega cerkvenega zbora, župnijski pastoralni in gospodarski sveti, duhovniški svet, škofijski pastoralni svet. In kot mi je nedavno rekel nadškof Jose Gomez, vaš dragi predsednik, med bratskim srečanjem v Rimu, je cerkev v Ameriki imela izjemne koristi iz petih doživeti encuentra po vsej državi. Ključni sad procesa Encuentra je razločevanje pastoralnih praks in prvenstvenih nalog, da bi izboljšali kakovost služenja med latinsko-hispanskimi katoličani, ki so pod vodstvom ameriških škofov. Poleg tega je peti Encuentro številnim škofijam zagotovil sinodalne strukture, ki lahko prispevajo k trenutnemu sinodalnemu procesu. Ne bojte se odkrito povedati, kaj ste razumeli, ko ste poslušali svoje ljudstvo glede tega, kaj duh govori cerkvi. Vaši cerkvi, celotni cerkvi. Svoje strani bomo kot tajništvo sinode veseli, če vam bomo lahko pomagali in vas podprli v različnih fazah sinodalnega procesa.
Vatikanska komisija za COVID-19, ki deluje v okviru dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, pripravlja mednarodno konferenco z naslovom Izkoreniniti otroško delo, graditi boljšo prihodnost. Dogodek bo v virtualni obliki potekal jutri 19. novembra v sodelovanju s stalno misijo Svetega sedeža pri FAO. V ospredju bo vprašanje o oblikah otroškega dela, ki so v 21. stoletju še vedno navzoče, ter o prepoznavanju ovir, ki preprečujejo dokončno izkoreninjanje tega nesprejemljivega pojava. Razprava bo namenjena področju zdravja in izobraževanja ter vprašanju, kako otroško delo vpliva na dostojanstvo otrok. V ospredju bo pomembnost dialoga in mednarodnega sodelovanja pri skupnem pristopanju k tej problematiki, ki gre onkraj teritorialnih in kulturnih meja. Med konferenco si bodo udeleženci ogledali video z izborom papeževih misli o otroškem delu ter druge video prispevke, ki neposredno prikazujejo otroke med delom ter obravnavajo temo kršenja otrokovih pravic, podporo dostojanstva otrok in prizadevanje cerkve za vzpostavitev sveta, kjer otroško delo več ne obstaja. Spomnimo, da je papež Frančišek v sporočilu namenjenem udeležencem foruma FAO o odpravi otroškega dela v kmetijstvu poudaril, da otroško delo, še posebej kadar se kaže kot izkoriščanje, postane nadloga, ki okrutno rani dostojanstveno bivanje in harmoničen razvoj najmanjših. Močno omejuje njihove možnosti za prihodnost, saj zreducira in prizadene njihov obstoj zato, da bi bile zadovoljene produktivne in pridobitniške potrebe odraslih. Po drugi strani pa UNICEF in Mednarodna organizacija za delo opozarjata, da je v času pandemije COVID-19 napredek na področju odprave otroškega dela bil prvič v 20 letih prekinjen. Krivulja se je naglo obrnila navzdol, številke pa govorijo o 160 milijonih otrok po vsem svetu, ki so vključeni v različne oblike dela. V tem kontekstu je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leto 2021 za mednarodno leto za odpravo otroškega dela. Udeležence spletne mednarodne konference bodo med drugim nagovorili kardinal Peter Turkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, Nobelov nagrajenec za mir Kailash Satyarthi in Massimo Torrero, glavni ekonomist pri Organizaciji za prehrano in kmetijstvo.
Poslanica papeža Frančiška za 36. svetovni dan mladih. Vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl. Dragi mladi, rad bi vas še enkrat prijel za roko, da bi skupaj nadaljevali duhovno romanje, ki nas vodi proti svetovnemu dnevu mladih v Lizboni 2023. Lani, tik pred razširjanjem epidemije, sem podpisal sporočilo, katerega tema je bila Mladenič, rečem ti, vstani. Gospod nas je v svoji previdnosti že hotel pripraviti na težak izziv, ki smo ga kmalu doživeli. Po vsem svetu so se morali spoprijeti s trpljenjem zaradi izgube tolikih dragih ljudi in zaradi socialne izolacije. Izredne zdravstvene razmere so tudi vam, mladi, ki ste po naravi usmerjeni navzven, preprečile, da bi šli v šolo, na univerzo, na delo, srečat drug drugega. Znašli ste se v težkih razmerah, ki jih niste bili vajeni obvladovati. Tisti, ki so bili manj pripravljeni in brez podpore, so se čutili izgubljeni. V številnih primerih so se pojavile družinske težave, pa tudi brezposelnost, depresija, osamljenost in zasvojenosti. Da ne govorimo o nakopičenem stresu, o napetostih in izbruhih jeze, o povečanju nasilja. Bogu hvala, pa to ni edina plat medalje. Če nam je preizkušnja pokazala našo krhkost, je pokazala tudi naše kreposti, med katerimi je pripravljenost za solidarnost. Na vseh koncih sveta smo videli številne ljudi, med njimi veliko mladih, ki se borijo za življenje, sejejo upanje, branijo svobodo in pravičnost, ki so tvorci miru in graditelji mostov. Ko pade mlad človek, v nekem smislu pade človeštvo. Res pa je tudi, da ko se dvigne mlad človek, je kot bi se dvignil ves svet. Dragi mladi, kakšne možnosti so v vaših rokah? Kakšno moč nosite v svojih srcih? Tako Bog danes še enkrat pravi vsakemu izmed vas: vstani. Iz vsega srca upam, da nam bo to sporočilo pomagalo, da se bomo pripravili na nove čase, na novo stran v zgodovini človeštva. A brez vas, dragi mladi, ni mogoče začeti znova. Da bi si svet opomogel, potrebuje vašo moč, vaše navdušenje, vašo zavzetost. V tem smislu bi skupaj z vami rad premišljeval o odlomku iz apostolskih del, v katerem Jezus reče Pavlu: vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.